Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar podcast semua. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di sini. Oke, di episode ke-9 ini sudah hadir bersama saya, saudara Doni Ansari Rambe. Untuk sekilas informasi, saudara Doni ini adalah ketua Himpunan Mahasiswa Lebusel atau HIMAK, dan saat ini menjabat sebagai apa, Don?
Ketua umum masih.
Masih ketua umum.
Dan salah satu penggagas, hari ini saya lagi membuat sebuah komunitas yang bergerak di bidang segala aspek kehidupan masyarakat di Lampung Selatan, yang namanya itu saya buat itu payung peradaban.
Luar biasa ya. Jadi isi itu apa? Itu payung peradaban ini bahas apa sebenarnya? Apa topik pembahasan yang diutamakan? Apakah membahas politik, lingkungan hidup, atau yang lain?
Kenapa saya ambil nama payung peradaban? Karena memang payung itu kan dia bentuknya untuk melindungi, melindungi dari panas, melindungi dari hujan begitu. Nah, kenapa saya ambil kata peradaban? Karena memang kan dalam kehidupan kita bermasyarakat tidak terlepas dari peradaban di zaman kuno sampai hari ini. Nah, jadi maksudnya di payung peradaban ini, konsep payung peradaban ini itu mengatur segala peradaban bermasyarakat, baik dari sosial, politik, maupun kesehatan, budaya, dan lain sebagainya, semua masuk ke dalam payung peradaban ini.
Berarti pembahasan di apa namanya, yang menjadi pembahasan di payung peradaban ini mulai dari masalah sosial di masyarakat, politik, hukum. Itu berarti kayak apa namanya, komunitas,
semacam komunitas, yang bertujuan untuk memajukan peradaban dalam bermasyarakat begitu.
Bagus juga yang kau buat ini ya. Tapi di samping itu kan sebagai apa tadi, ketua himpunan mahasiswa
Kota Pinang.
Kota Pinang.
Iya, Kota Pinang.
Apa kepanjangannya?
Himak.
Iya. Himpunan mahasiswa
Kota Pinang.
Kota Pinang. Sebagai ketua.
Sebagai ketua, dan saya juga sekaligus pendiri. Saya
bersama dengan sekaligus pendiri Himak ini.
Himak ini berdiri tahun 2016 nih, Pak.
Oh,
2016. Sudah 4 tahun lebih. Di bulan 3 nanti kita, bulan 3 2020, sudah 2021 kita genap 5 tahun lah.
Berarti sekarang sudah 4 tahun?
Sudah 4 tahun
berjalan.
Lebih ya, 4 tahun lebih berjalan.
Dan ini periode ke?
Periode ke-2. Karena kita satu periode 2 tahun.
Oh, satu periode itu 2 tahun?
2 tahun, boleh bertambah lagi periodenya sampai 2 periode.
Awal ketuanya siapa?
Ketuanya saya, awal ketuanya tahun 2016.
Sampai sekarang?
Sampai sekarang.
Bagus juga itu.
Ya, karena memang sampai hari ini kawan-kawan semua, teman-teman yang bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kota Pinang masih mempercayakan kepada saya pucuk pimpinan Himpunan Mahasiswa Kota Pinang tersebut.
Untuk apa namanya? Program proyek kerjanya gimana? Kan kau kan ketuanya di Medan, gimana pula kau tinggalkan anggota-anggota di Kota Pinang sana?
Nah, saat ini kan karena memang kita lagi menghadapi pandemi COVID, kita sampai hari ini tidak mengadakan kegiatan karena memang kita masih menjaga protokol kesehatan tersebut. Tapi memang selama 4 tahun ini ada sekitar 5 program kerja yang sudah kita laksanakan. Karena memang ini tidak sekupan organisasi kedaerahan. Kita kemarin berfokusnya itu di Kota Medan. Kita fokusnya kawan-kawan Kota Pinang yang bertempat tinggal di Medan, artinya berkegiatan
itu
di Medan.
Itu awal-awalnya
begitu. Awalnya itu kita mahasiswa Kota Pinang yang berasal dari Kota Pinang yang saat ini berdomisili di Medan, kita kumpul bersama, kita buat program-program yang mungkin mampu kita distribusikan ke pemerintah daerah setempat begitu. Kemarin kita coba buat semacam malam keakraban, kita buat semacam konsolidasi akbar seluruh mahasiswa. Tapi kemarin waktu saya buat itu konsolidasi akbar,
itu posisi masih di Medan ya?
Masih di Medan, tapi ada sekitar 2 program kegiatan yang kita jalankan di daerah gitu.
Oh, berarti di Medan pun ada, di daerah
daerah
ada
juga yang dijalankan, ada juga di daerah gitu. Sekarang saya lagi konsen ini, tapi mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Saya ada cita-cita untuk membentuk semacam desa binaan di setiap desa yang ada di Kota Pinang. Kita coba untuk membentuk namanya desa binaan, yang mana dari desa binaan ini kita mampu mengangkat sumber daya manusia yang ada di desa,
sumber daya alam,
kreativitas, dan lain sebagainya. Kita coba angkat itu di setiap desa.
Cocok. Ide yang bagus. Ini kita beralih topik pembahasan lah. Kalau kan di samping itu juga sebagai ketua himpunan mahasiswa Kota Pinang, apa sih sebenarnya yang menjadi dasar kau membentuk himak ini? Apa yang menjadi landasan pemikiran kau sehingga kau membentuk?
Sebenarnya simpel saja, Pak. Tahun 2015 saya ketemu dengan mahasiswa Kota Pinang di daerah Stadion Teladan yang ada di ini di daerah Semaja. Nah, saya ketemu di sana dengan mahasiswa Kota Pinang. Nah, yang saya pikir beliau itu wajib mengenal saya dan saya betul-betul mengenal beliau, tapi
ya namanya satu daerah.
Iya, tapi di momen pertemuan itu kami tidak saling tegur sapa gitu loh. Kami tidak saling tegur sapa.
Tapi sudah kenal.
Bahkan pasti kenal. Enggak saling mengenal karena kan Kota Pinang ini kecil ya.
Enggak besar-besar kali.
Enggak besar-besar kali. Jadi tiba-tiba dari situ kok ini kebetulan yang saya ketemu ini, yang saya jumpa di jalan itu adik-adik kan yang baru masuk kuliah di Medan gitu kan.
Kalau betul junior.
Iya, junior saya. Jadi ih, kok enggak saling tegur gitu, kok enggak mau saling senyum gitu. Kebetulan saya di situ senyum tapi enggak dibalas senyum gitu. Nah, timbullah niatan seperti yang perlu membentuk perkumpulan mahasiswa kedaerahan khususnya Kota Pinang di Kota Medan. Sebenarnya simpel, gunanya untuk saling bersilaturahmi, saling mengenal, saling menolong, udah itu aja.
Itu
konsepnya pertama di sini.
Awalnya itu silaturahmi aja sebenarnya.
Silaturahmi.
Seiringnya berjalannya waktu, apa yang menjadi sehingga kau membesarkan apa ini? Himak ini.
Sekarang peranan kita sebagai mahasiswa tidak lagi sebagai tahun 1998 kita cocok untuk coba mengkritisi kinerja dari pemerintahan. Tapi di masa yang di masa reformasi ini, dan pasca reformasi ini, seharusnya kita lebih mengedepankan solusi-solusi cerdas yang kita tawarkan hari ini ke pemerintahan daerah. Nah, kapan solusi-solusi cerdas dari mahasiswa-mahasiswa Kota Pinang mampu tertularkan kepada pemerintah setempat? Kita harus menyatukan diri kita dulu dalam berkumpul begitu loh. Di perkumpulan itu mungkin ada kawan-kawan yang konsen di bidang hukumnya, disiplin ilmu masing-masing, mungkin konsen di bidang pertaniannya atau konsen di bidang ekonominya. Mari sama-sama kita berkumpul, kita tuangkan ide dan gagasan yang akan nantinya kita tawarkan ke pemerintah. Makanya saya berniat ini untuk membesarkan organisasi ini guna untuk mampu berkontribusi bersama-sama dengan pemerintahan dalam mengeksekusi sumber daya maupun kreativitas dari masyarakat sekitar begitu, Pak.
Berarti sebagai penyambung aspirasi lah, aspirasi dari masyarakat sampai ke apa namanya dewan perwakilan,
ya.
Baik pejabat-pejabat di
artinya pemangku kekuasaan lah.
Iya betul. Ini kan bentar lagi momen pilkada ini, apa? Labusan masuk kan?
Iya masuk Pak, di salah satu 224 kabupaten kalau saya ada dan salah
apa,
yang akan melaksanakan pilkada serentak. Labuan Batu Selatan juga termasuk di dalamnya yang akan melaksanakan pilkada serentak di tanggal 9 bulan 12 Pak ya.
Iya bulan 12. Kalau bisa bergeser. Jadi kita ngomong-ngomong pilkada ini, kandidat di Labusan itu saat ini yang sudah muncul, sudah berapa kandidat yang muncul di Amin?
Saat ini yang sudah terverifikasi oleh KPU itu di jalur independen ya, karena memang masih sampai saat ini yang masih mengeluarkan pengumuman dari KPU itu masih jalur independen.
Oh, independen
dulu. Nah, di independen di Labuan Batu Selatan ada 3 calon tuh, Pak.
Independen.
3 calon, ada Nuri, ada Mari, ada Mandiri. 3 calon yang sudah memenuhi persyaratan dari KPU. Itu di jalur independen. Kalau kita bergeser ke jalur politik, walaupun memang belum ada pengumuman dari KPU sendiri, tapi memang sampai hari ini yang sudah cukup memenuhi rekomendasi partai itu cuma ada satu kandidat, Pak.
Namanya?
Singkatan dari para kandidat namanya Berhasil.
Berhasil.
Iya, bersama Asna dan Khalil gitu.
Bersama Asna
dan Khalil.
Khalil. Itu yang dari partai kan?
Dari partai.
Itu boleh tahu partainya?
Yang saat ini yang mereka pegang itu partainya ada PAN.
Satu.
PAN itu 7 kursi. Sebenarnya di PAN itu sendiri pun sudah selesai. Karena kan di Labuan Batu Selatan untuk menumpuk jalur partai minimal dia 7 kursi di dalam parlemen, dalam DPRD.
PAN saja sudah bisa.
Tapi mereka sudah dapat rekomendasi juga dari Perindo.
Perindo.
Iya, Perindo. Nah, jadi mereka sudah aman.
Berarti dua partai.
Ya, tapi tidak menutup kemungkinan partai-partai yang lain bakal bergeser ke sana.
Posisi partai yang lain belum ada memunculkan calon atau kandidat yang lain?
Belum, belum. Ya. Dari partai sendiri seperti di sana
partai yang paling Gerindra,
partai nah, lain. Iya. Dari di Labuan Batu Selatan sendiri kan partai yang nomor urutan pertama dalam jumlah anggota di parlemen itu paling banyak itu PAN.
Oh, PAN dari penguasa.
Ya, dan di bawahnya ada PDIP di 6 kursi. Nah, saat ini PDIP juga belum menentukan sikap mereka kepada siapa mereka akan mengeluarkan rekomendasi. Gerindra di bawahnya ada Gerindra. Gerindra juga belum menentukan
PAN, PDI, Gerindra.
Iya, inilah partai yang sampai hari ini yang punya cukup anggota di parlemennya di DPRD ini, Bang.
Tapi yang baru mengeluarkan rekomendasi itu
PAN
sama
Perindo.
Iya. Yang tiga lagi itu masih independen.
Masih independen.
Jalur independen.
Jalur independen. Ya,
jalur independen. Ini kita lihat peluang-peluang lah. Ini kan bahas-bahas apa lagi namanya? Bahas analisismu lah sebagai kau daerah sana dan mengetahui gimana kondisi lapangan. Menurutmu kandidat yang mana yang agak apa nih?
Waduh, kalau cerita tentang kandidat mana yang lebih memungkinkan yang menjadi
bukan diunggulkan ini, bukan ya. diunggulkan ya.
Kalau kita melihat apa namanya atensi dari masyarakat Labuan Batu Selatan, semua kandidat punya kemungkinan,
ya.
Gitu kan? Punya kemungkinan yang sama. Tapi memang hari ini ada yang menjadi keunggulan bagi kandidat berhasil bersama Hasnaharap Kolil, karena mereka memang kebetulan Haja Hasnaharap ini merupakan tokoh wanita yang punya jiwa keibuan yang tinggi. Dan juga Ibu Hasdah Haja Hasnaharap ini juga lebih bergerak, dia dilihat dari kandidat-kandidat lain yang termasuk cepat startnya, yang termasuk cepat menghidupkan mesinnya itu Bu Hasna.
Apa?
Bu Hasna ini
berhasil tadi. Kader dari partai.
Beliau ini kader, saya kurang mengetahui jelas, tapi beliau ini di tahun lalu di 2019 kalau saya tidak salah itu beliau sudah memantapkan diri jadi kader PDI. Memantapkan diri jadi kader PDI.
Tapi direkomendasikan dari partai
PAN.
Oh.
PAN sudah mengeluarkan rekomendasi. Gitu. Ibu Hasnaharap ini kebetulan beliau ini ada menciptakan organisasi-organisasi sosial yang memang saat ini memang masih konsen di dalam gerakan-gerakan sosial. Iya, ada namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial yang disingkat LKS. Ada juga beliau juga menjadi pembina di kelompok tani, kontak tani nelayan andalan yang bergerak di bidang pertanian, dibilang perikanan dan sebagainya, lebih konsen ke sana. Dan juga beliau juga membuat semacam organisasi yang fokus di dalam dunia pendidikan anak. Beliau ini kan juga ibu PAUD Labuan Batu Selatan, pendidikan anak usia dini Labuan Batu Selatan ya. Terus juga konsen di bidang gerak pembangunan kreativitas di masyarakat. Beliau memang ngasih konsen saat ini karena di satu sisi ibu ini juga jadi ketua PKK kan, karena ya, ibu Asda istri dari Bapak Winda
bupati sekarang.
Jadi memang lebih memungkinkan karena memang beliau saat ini sudah start jauh di 2019, beliau sudah bergerilya namanya, sudah mulai masuk ke lini sana lini sini. Jadi memang lebih besar
peluang
pemenang itu jatuhnya ke Haja Hasnaharap itu, karena memang beliau sudah cukup mengeluarkan usaha-usahanya dalam pembangunan Labuan Batu Selatan begitu, Bang.
Untuk kandidat yang lain gimana Abang pendapat?
Di kandidat lain saya lebih bergeser ke independen tadi. Ada di sana Pak Maslim ini
backgroundnya?
Nah, beliau ini awal mulanya seorang birokrat, tapi memang beliau tahun 2015 2010 2015 beliau ini jadi wakil bupati, wakilnya Pak Windan di periode pertama.
Oh, sebelumnya berarti sudah pernah menjadi wakil
bupati, bupati sekarang. Iya, bupati sekarang di periode pertama. Pak Maslim Kurungan ini yang menjadi wakil bupatinya. Beliau duet dengan Bang Ferry Andika. Bang Ferry Andika ini tahun 2009 beliau jadi ketua DPRD Lembang Selatan pertama. Terus Pak Maslim Kurungan ini juga masih memungkinkan, saya pikir masih punya kemungkinan yang sangat
besar, peluang juga
besar, peluang
besar juga.
Iya. Tapi memang sampai per hari ini kandidat yang lebih sering terjun ke lapangan, terjun melihat aspirasi dari masyarakat itu Bu Hasna ini. Karena memang kita tidak tahu ya apakah memang Bu Aja Hasna Arab ini punya power yang lebih besar atau bagaimana, kita juga kurang mengetahui. Tapi memang kalau dilihat dari situasi kondisi di lapangan hari ini, Ibu Hajah Hasna Harahap ini lebih memungkinkan. Tapi tidak kemungkinan ada Mandiri, Pak Mengait Jago, Ritonga. Beliau ini seorang birokrat.
Birokrat juga.
Beliau pernah menjadi asisten berapa gitu di pemerintahan. Terus juga pernah menjadi pelaksana tugas di Dinas Pendidikan. Terus ada Pak Nurdin Siregar bersama
calon wakilnya
itu ada Husni Rizal. Ini Bang Husni Rizal ini kader PDIP. Terus Bang Nurdin ini
kader PDIP juga.
Enggak, Bang Nurdin ini orang birokrat.
Oh.
Birokrat. Beliau kemarin pernah menjadi kepala dinas PUPR itu namanya.
PUPR lah.
Iya, dinas PU lah gitu. Beliau pernah jadi dinas kepala dinas
Kadis. Yang lain enggak ada yang
sampai hari ini sosok alternatif yang muncul, tidak ada belum.
Tapi kan enggak menutup kemungkinan bakal muncul lagi kandidat-kandidat yang lain.
Ya, masih ada kemungkinan kandidat lain mungkin muncul karena memang masih banyak partai politik yang belum menentukan sikap mereka kan.
Untuk saat ini nama-nama yang muncul di permukaan ini sampai sekarang ini nama-nama yang empat ini ya.
Iya, ada satu lagi yang muncul namanya Bang Ripari Nasution. Beliau ini seorang birokrat juga tapi di Pemprov Sumatera Utara.
Rata-rata kandidat itu apa ya?
Birokrat.
Iya, bukan dari orang partai ya.
Rata-rata birokrat. Tapi sampai saat ini kita belum mendapat kejelasan mengenai rekomendasi yang Bang Ripai dapatkan.
Belum ada kabarnya.
Pak.
Banyak juga kandidat di Labu Seni.
Banyak. Seru.
Pertarungan.
Iya, pertarungan merebutkan Labu Batuan Selatan 1 ini.
Labu Sel 1.
Iya, sangat-sangat menguras energi nih. Karena banyak kandidat saling mengikuti ya, saling menawarkan ide
dan politik sehat lah.
Politik sehat
namanya,
sehat.
bersaing
politik saling gagasan mana yang hari ini lebih menarik masyarakat. Pokoknya keren kali, apalagi di situasi pandemi hari ini. Sebenarnya ini momentum karena memang masyarakat juga terkena dampak. Jadi siapa masyarakat yang memang merasa tertolong dengan kandidat lain, ini kan menjadi jualan tersendiri lah.
Iyalah, jadi penilaian tersendiri bagi masyarakat. Kalau kita berbincang-bincang masalah ke depan politik ini, kau kan sebagai tokoh mahasiswa dari Kota Pinang lah, apa beberapa tahun ke depan kau akan ada niat untuk menjadi apa inilah, bisa dibilang jadi orang-orang pemangku kekuasaan di Labu Seri ini?
Ya, kalau saya sendiri sih Bang, prinsipnya
kan sebagai mahasiswa yang akan akan melanjutkan tonggak pemerintah atau pemimpinan di Labu Seri ini.
Enggak menutup kemungkinan sih Bang, karena memang tapi bagi saya sendiri sih untuk menjadi seorang pemimpin itu butuh persiapan yang sangat matang
gitu. Ya, itu harus
juga memegang prinsip pendiritaan, karena memang kalau saya pribadi Bang mengenai kepemimpinan itu, siapa yang berani untuk menjadi pemimpin berarti beliau itu siap untuk menderita. Karena memang saya menganut prinsip dari ayahanda kita Pak Hajar Salim ya. Karena memang beliau itu yang sering menggaungkan pemimpin adalah penderita gitu kan. Di satu sisi memang saat ini mengenai niatan itu belum muncul, tapi memang tidak menutup kemungkinan
dalam ya, kedepan saya berapa tahun ke depan
ya, karena itu kita nggak
melihat
tahu.
Melihat kondisi dan peluang
ya. Artinya ketika memang ada peluang ya siapa ya ya boleh saja saya masuk ke dalam ranah-ranah yang seperti itu kalau memang ada kemungkinan kan begitu
ya, siapa lah. Tahu mungkin setiap orang kan berhak untuk dipilih dan memilih
ya betul bang. Betul.
Jadi dengan kau buat apa itu namanya himpunan
Mas Kesepina, Payung Peradaban.
Itu kan sudah merupakan langkah-langkah yang baik dan bisa kau melangkah dari situ jika memang ada niatan untuk memperbaiki Kota Pinang ini ke depannya.
Tapi kalau sekarang sih lebih konsennya artinya berbuat aja dulu lah ya, kawan-kawan masuk berbuat aja dulu ke daerah.
Seiring berjalannya waktu.
Seiring berjalannya waktu mungkin nanti ada bonusnya itu bahkan begitu. Berbuat adil dulu fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Ya, yang penting kan kau sudah muncul di Kota Pinang ini, siapa kau silap si Doni ini sebagai penggerak dari himpunan mahasiswa Kota Pinang. Yang penting kau sebagai mahasiswa dan pemuda di sana tetap kritis pemerintahan-pemerintahan untuk kedepannya lebih baik. Itulah tugas kita sebagai mahasiswa.
Iya. Karena memang tugas kita dari mahasiswa ini juga memang harus apa bang ya, bukan cerita tentang kuliah saja ya. Karena memang hari ini kita butuh mahasiswa-mahasiswa yang memang mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk menawarkan ide dan gagasan
bersinergi.
Ya, bersinergi karena memang tugas kita kan agent of social control kan, karena memang kita kontrol sosial, bagaimana cara kontrol sosial kita harus terus mengawal apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita hadir di sana untuk menilai apakah kebijakan ini baik atau buruk. Kalau buruk, apa yang buruknya kita tawarkan, ini yang baiknya. Begitu bahasa sederhananya.
Itulah tugas kita sebagai anggota pemuda
ya.
Untuk kedepannya lebih baik Kota Pinang ini.
Betul.
Mungkin pembahasan kita pada podcast kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada saudara Doni yang baik. Telah bersedia hadir di podcast kita ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih.
Baik.
Semoga Kota Pinang lebih baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.